Өзбекстан Милли Телерадио Компаниясы тәкъдим итәде. МТРК Аудио китаплар.
О Генри, Америка әдибе. Чардақтагы хана.
Эң авал миссис Паркер сізге кабинеті ю қабылханасы бар ижара хананы көрсетеді. Ханымның сөзлеріні болышке батын алмай, бу квартираға афсалликларның тарифі, үнді 8 ил яшаген алла қайсы жентілменнің ибаратамуз адатлары хақыдагы гепларыны хам ұзақ тіңлешке мәжбур боласыз. Ахирі бар жүрәтінгізіні еғіштіріп, Tutila-tutila doktor ham, tish shifokori ham emasligingizni Parker xonimga e'tirof etasiz. Bu arzholingizni Mrs. shunday qiyofada tinglaydiki, uni ko'rib Mrs. Parkerning qabulxonasi bor kabinetiga arzugudik biron kasbkorga sizni yo'llamagan ota-onangizga dilingizda achchiq bir alam paydo bo'lmay qolmaydi. Shundan so'ng bo'lak kvartirani ko'rish uchun zinapoyadan ikkinchi qavatga chiqiladi. Bu yerda derazalari hovliga qaragan 8 dollarlik ijarahona bor. Mrs. Parkerning gapidan bu xonalar aslida 12 dollarga ham arzishini payqaysiz. Nimaga desangiz, Mr. Tozenberg degan bir odam Floridaga akasining Palm Beach degan joy yaqinidagi apelsin zorini boshqarishga ketmasidan oldin shunchadan to'lab ham turganligini, keyin gap shu yerda qolsin u, derazalari ko'chaga qaragan, alohida vannali xonada turgan Mac Entire xonim ham endi har yili qishni xuddi o'sha yerda o'tkazadigan bo'lib qolganini bilib olasiz. Yana hijolatdan yuzingizni tirmalaguday bo'lib, bundan ham arzonroq biron xona to'g'risida ming'illaysiz. Basharti ana shunda Mrs. Parker butun yuz ifodasi-yu tana harakati bilan ifoda qiladigan tahqiromuz istehzoga dosh bera olsangiz, u holda 3-chi qavatga Mr. Skidder yashaydigan kattagina xonaga olib chiqadi. Aslida Mr. Skidderning xonasiga ijaraga odam qo'yish uchun kirilmaydi. Chunki uning o'zi shu yerda xonadan chiqmay o'tirib, uzoq kuni pesalar yozadi, tamaki chekkani chekkan. Biroq har gal yangi ijaragirga go'yo darpardalarni ko'rsatib qo'yish uchun shu yerga bir ro' kirib chiqiladi. Bunaqa tashrifdan so'ng Mr. Skidder haydalaman shekilli deya vahimaga tushib, darrov ijara haqining bir qismini to'lab qo'yadi. Ana shunda ham, siz hanuz tikka turgan bo'lsangiz va terlab ketgan kaftingizda bir-biriga yopishgan bor yo'g'i 3ta 1 dollarlik tangangizni mahkam qismlab, haqiru faqir ekaningizni Hatto ta'na qilishga ham arzimaydigan kambag'alligingizni xirqroq ovoz bilan bo'yningizga olar bo'lsangiz, Mrs. Parker sizni yana qavatma-qavat olib yura bermaydi. U baland ovoz bilan Clara deb baqiradi-da, sizga namoyishkorona orqa o'girib, pastga tushib ketadi. Ana shunda Clara habash xizmatkor qiz chiqib kelib, Ensiz poyondoz to'shalgan tor zinapoyadan sizni 4-chi qavatga olib chiqadi da, chordoqdagi xonani ko'rsatadi. Uy chordog'ining o'rtasiga qurilgan bu xonacha eniga 2, bo'yiga 2.5 gaz sahnni ishg'ol etgan. Uning yoniga qaznoq bilan omborcha ham tiqishtirilgan. Xonaning bor bisoti, ensizgina temir kravat, umuvalnik va bitta stul. Stol bilan shkaf vazifani tokcha o'z zimmasiga olgan. Xonachaning naqd yutaman deb turgan 4 devori yuqorida tobut qopqog'iga o'xshagan shift bilan tutashadi. Qo'lingiz beixtiyor yoqangiz tugmalariga boradi. Bu yerda havo yetishmay bug'layotganingizni payqaysiz. Xuddi quduq tubida yotganday, nigohingiz tepaga tortiladi. Ana shunda biroz yengil tin olasiz. Shiftdagi kichkina tuynikdan zumrad osmonning bir parchasi ko'rinib turadi. 2 dollar, ser, deydi Clara yarim afsus nim tabassum bilan. Kunlardan bir kun ijaraga xona izlab, bu yerga Mrs. Lison keldi. U yozuv mashinasi ko'tarib olgandi. Jonvor mashinka aslida gumbazday xonimlar ko'tara oladigan qilib chiqarilgan. Mislison bo'lsa, shoqqina qiz edi. Faqat ko'zlari bilan sochlari jismiga nisbatan kattaroq, go'yo ular qizgina o'sishdan to'xtaganida ham o'savergan va bamisoli unga "Voy, nimaga sen o'smay, bizlardan qolib ketding?" deb ajablanib turgandek tuyulardi. Mrs. Parker unga qabulxonasi bor kabinetni ko'rsatdi. "Mana bu devoriy shkafga skelet qo'ysa ham, dori qo'ysa ham, men doktor ham, tish vrach ham emasman," dedi tortinib Miss Lison. Mrs. Parker o'ta badbin, achinish va istihso aralash bir nigoh tashladi. Doktor yoki tish vrachi bo'lmaganlar uchun bunday qarash unda doimo ehtiyot shart tayyor turardi. Shundan so'ng ikkinchi qavatga boshladi. $8 deysizmi?" deya qayta so'radi Miss Lison. "Voy bo'y, men millioner qiz emasman. Men bor yo'g'i idorada mashinistkaman. Menga qavati yuqoriroq bo'lsa ham narxi pastrog'ini ko'rsatsangiz." Eshik taqillaganini eshitib, Mr. Skedder o'rnidan sap tushib turgan edi, papiros kuliyu qoldiqlari pol bilan bitta bo'lib sochilib ketdi. "Kechiring, Mr. Skedder," dedi iblisona tabassum bilan Mrs. Parker, uning gangib qolganini ko'rib. "Men undayligingizni bilmagan ekanman. Mana bu xonimni darpardalarni ko'rishga taklif etuvdim." "Voy, munchayam chiroyli pardalar ekan," dedi ochiq chehra bilan Miss Lison. Uning jilmayishi bamisli farishtalar tabassumining o'zginasi edi. Ular hali chiqib ulgurmasdanoq Mr. Skedder oxirgi, hali chop etilmagan pesasidagi ayolning baland bo'yi va tim qora sochlarini o'chirg'ich bilan o'chirib, ular o'rnini jajjigina jonsarak qizning yaltiragan uzun sochi, porloq yuzi bilan almashtirmoqqa tutindi. "Anna Kelt bo'rolga yopishib oladi endi," dedi Mr. Skedder oyoqlarini darparda tomon uzatganicha tutun bulutlariga ko'milib. Ko'p vaqt o'tmadi. Clara degan hayqiriq Miss Lison hamyonining ahvolini butun dunyoga ma'lum qildi. Qora sharpa qizginaning qo'lidan tutganicha jahannamiy pillapoyalar bo'ylab olib chiqdi-da, tuynugidan sunik yog'du tushib turgan bir kulbaga olib kirib, mash'um sirli so'zni shivirladi. $2. "Bo'pti, mayli," dedi Miss Lison tin olib. So'ng pruzinasi g'ijirlagan temir kravatga o'tirdi. Har kuni Miss Lison ishga ketar, kechki payt esa bir quchoq yozib chizilgan qog'oz ko'tarib kelib, mashinkasida bosib o'tirardi. Faqat goho oqshom mahallari qo'li bo'shaganda, bu xonadonning boshqa ijarachilari bilan gaplashib o'tirish uchun uy dolonidagi zinapoya oldiga chiqar edi. Aslida tabiat Miss Lisonni chordoqlar uchun mo'ljallab yaratgan emasdi. U juda quvnoq, miyasida turli ajoyib, g'aroyib fikrlar to'lib toshgan alomat bir qiz edi.
MTRK audio kitoblar.
Hatto bir kuni Mr. Skedderga u go'dak emas yoki yer osti vorisi degan e'lon qilinmagan ajoyib komediyasining 3 aktini o'qishga ham ruxsat berdi. Bu uyda erkak zoti borki, Miss Lison bo'sh vaqt topib, 1-2 soatgina zinapoyali dolonga chiqsa, hammasi jonlanib ketar edi. Ammo novcha, sarg'ishdan kelgan xonim, shahar maktabi muallimasi Miss Longniker uni ko'riboq ensasi qotib, "Voy, tavbay!" deb hurpayar, zinaning tepasiga o'tirib olib, unga nima desalar ham do'ng'illar edi. Miss Doran har yakshanbada Coney Island'ga borib, terda harakatlanayotgan o'rdakchalarni otish bilan shug'ullanadigan va uni yirmakka ishlaydigan xonimcha ham eng pastki zinada o'tirgan ko'yi tumshaygani tumshaygan edi. Miss Lison o'rta poyaga o'tirar, erkaklar darrov uning atrofiga g'uj bo'lib olishar edi. Ayniqsa Mr. Skedder sho'rlik chinakam hayotdan olingan, hali hech kimga o'qib berilmagan o'z shaxsiy romantik dramasidagi bosh rolga uni atab yurar edi. Mr. Guver 45 yoshlardagi semiz, boy va kaltabin odam ham shuni o'ylardi. Alal xusus, hali juda yosh bo'lgan Mr. Evans ham "U Miss Lison mendan chekishni tashlashimni iltimos qilsa edi" deb jo'rtaga bo'g'iq yutalar edi. Erkaklarning bari Miss Lisonni eng dilbar, eng dildor xilqat deb bilishar, shu sababli zinapoyaning usti va ostidagi to'ng'illashlar tobora ortib borardi. Endi esa, aziz o'quvchi, to xord sahnaga chiqib, Mr. Guverning bahaybat jussasi haqida alamnok yosh to'kkunicha biroz kutib turishga to'g'ri keladi. ayo karnaylaru surnaylar, siz semizlikning halokatiyu yo'g'onlikning falokatidan, semizlikning jazzasidan jar solgaysiz. Nechuk kim oshiq bo'lgan odamga xursinishgagina ruxsat beriladi, pishqirishga esa yo'l yo'q. Yoz shomlarining birida Mrs. Parkerning ijarachilari uy bo'sag'asidagi o'sha dolonda o'tirishar edi. Miss Lison kukka ko'z tikib o'tirar ekan, yoqimli tovushda quvnoq xitob qildi. "Ho, anavi Willie Jackson. Voy, u bu yerdan ham ko'rinar ekan." Hamma boshini ko'tarib qaradi. Birovlar ro'paradagi osmon upar imoratning derazalariga alangladi. Boshqalari esa qandaydir havo kemasini o'sha Jackson deganlari boshqarib kelayotgandir deb o'ylab, osmonga tikildi. "Men ho, anavi yulduzni aytayapman," deb tushuntirdi Miss Lison ingichka barmog'ini cho'zib. "Yo'q, u charaqlab turgan kattasini emas, uning yonidagi ko'kimtir nur sochib miltirab turgan yulduzni. U har tunda mening shiftdagi derazamdan ko'rinib turadi." "Voy, tavba, buni qarang-a," deya uzib oldi Miss Longnecker. "Men sizning astronom ham ekanligingizdan xabarim yo'q ekan, Miss Lison." "Oh, albatta," dedi kichkina yulduz sanar. "Axir men hatto kuzda Marsda yangi qanaqa bichimdagi ko'ylaklar rasm bo'lishini ham uncha-muncha astronomdan tuzukroq bilaman-da." "Tavba," deya do'ng'illadi Miss Longnecker yana. "Siz aytgan bu yulduz Kassiopeya turkumining gamma yulduzi deb ataladi. U ikkinchi kattalikdagi yulduz hisoblanib, meridian chizig'idan." "O," dedi hali juda ham yosh bo'lgan Mr. Evans. "Menimcha, unga Willie Jackson degan nom ko'proq yarashadi." "Albatta, to'g'ri," dedi Mr. Guver harsillab yo'g'on ovoz bilan Miss Longnecker tomonga qarab mensimagan ohangda. "Menimcha, Miss Lison yulduzlarga qanaqa nom qo'ysa, o'zining ishi. Bunga uning haqqi, huquqi sizning o'sha qadimgi munajjim-punajjimlaringizdan hech kam emas." "Voy, tavba!" deb do'ng'illadi Miss Longnecker. "Qiziq, bu yulduz ham qulab tusharmikin, yo yo'qmi?" dedi Miss Dorn. "Yakshanba kuni men tirda 10 o'q bilan 9 o'rdak bir quyonni urib yiqitdim." "Bu yerdan pastdan uncha chiroyli ko'rinmaydi," dedi Miss Lison o'ychan. "Unga mening xonamda turib qarasanglar edi. Aytishadiki, quduqda turib kunduz ham yulduzlarni ko'rsa bo'lar ekan. Mening xonam esa tunda xuddi ko'mir koniga tushgan tik zinapoyaning o'zginasi emasmi? Tun qop qora libosli bir xonim u Willie Jackson yulduzi uning ko'ylagiga qadalgan gavhar bargakka o'xshaydi." Oradan kunlar o'tdi. Endi nimagadir Miss Lison yozib chizilgan qog'ozlarni mashinkalash uchun uyiga ko'tarib kelmaydigan bo'lib qoldi. Ertalablari ham ishga borish o'rniga idorama-idora qatnar, yosh shilqim xodimlar orqali bir xildagi umidsiz javoblarni eshitaverib, yuraklari zirillar edi. Shu ahvolda yana ancha vaqt o'tib ketdi. Bir kuni kechki mahal u Mrs. Parker uyining pillapoyalaridan tolg'in ko'tarila boshladi. Har safar bu paytda u oshxonada ovqatlanib chiqqan bo'lar, ammo bu gal ovqat yemagan edi. Ichkariga kiraverishda u Mr. Guverga yolg'iz duch keldi. Bu janob paytni qo'ldan bermaslik uchun tasodifdan foydalanib, qizginaning naq tepasiga bahaybat qoyaday bostirib keldi-da, darhol qalb daftarini ochib, unga turmush qurishni taklif etdi. Cho'chib ketgan qiz ortiga tisarildi, devorga taqalib qoldi. Mr. Guver uning bilagidan ushlamoqchi bo'lgandi, qiz qo'lini ko'tarib, uning ulkan yuziga holsizgina bir shafati urdi. So'ng zo'rg'a qadam bosib, zinapoya yondoriga suyanganicha yuqoriga ko'tarila boshladi. U Mr. Skeddirning xonasi yonidan asta o'tdi. Bu payt Mr. Skeddir Delorum Miss Lison roli uchun qabul qilinmagan komediyasiga izohnomani qoralab o'tirar. Komediyaning bu joyida Mertel Delorum sahnaning chap tomonidan graf turgan joyiga pirillaganicha charx urib borishi lozim edi. Miss Lison tor zinapoyaga to'shalgan poyondoz ustidan bitta-bitta qadam bosib chordoqqa chiqdi-da, xonasi eshigini ochdi. Chiroq yoqishu yechinishga majoli yetmadi. Oyoqda turolmay, gandiraklab kravatga yiqilib tushdi. Qushdek tanasi shunchalar yengil ediki, kravat pruzhinalari g'ijirlab cho'zilib ham qo'ymadi. Qop-qorong'i kulba ichidagi bu zaifajon og'ir qovoqlarini bazo'r ochdi, so'ng behol tabassum qildi. chunki shiddagi tuyunikdan unga sodiq Willi Jackson yulduzi osuda yog'du sochib miltirab turar edi. Qiz bo'lsa butun dunyodan qarib tamoman uzilgan, qop qorong'u zulmatga ko'milgan, faqat kichkina oqish chor burchak tuyunikkina uning behuda nomlangan sirli yulduzchasini o'z gardishiga olganicha g'ira-shira ko'rinar edi. Balkim Miss Longnecker haqdir. Bu yulduzcha hech ham Willi Jackson emas, balki o'sha Cassiopeia turkumining gamma yulduzi bo'lsa bordir. Biroq qizgina uning shunchaki gamma bo'lishini bir ham xohlamas ediki. Qiz chalqancha yotganicha hech bo'lmasa qo'lini ko'tarishga ikki bor urinib ko'rdi. Uchinchi martagina ikki barmog'ini lablariga bosib, bu qorong'u ura ichidan Willi Jacksonga havoyi bo'sa yubordi. Madorsiz qo'li yana shilqillab yoniga tushdi. "Xayr endi Willi", deya zo'rg'a shivirladi qiz. Sen bu yerdan minglab chaqirim uzoqdasan, ammo shunday bo'lsa ham biron marta men uchun kulib boqmading. Biroq sen bunda qop qorong'u zulmat ichida doimo nur sochib turding, to'g'rimi? Ming-minglab chaqirimlar. Alvido, Willi Jackson.
MTRK audio kitoblar.
Ertasiga soat 10 dan oshganda qora tanli xizmatkor Klara Miss Lisonning eshigi hali ham berkligini payqadi. Eshikni axiri buzib ochishdi. Na sirka, na uqalash, na tutatqi hech biri foyda bermadi. Kimdir tez yordamni chaqirishga chopdi. Kutilmagan muddat o'tmasidanoq vahimali jangir-jungir bilan uy bo'sag'asiga kareta kirib to'xtadi-da, oppoq xalat kiygan shifokor yigit chaqqon sakrab tushdi. U ser harakat, biroz quvnoq, ayni paytda og'ir bosiqqina yigit edi. 49-chi uyga kareta, dedi u qisqa qilib. Nima bo'ldi? Buni qarang, doktor, dedi kibr bilan zorlanib Miss Parker. Uning so'z ohangidan uyida arzimagan besaranjomlik yuz bergan u bundan o'zining halovati buzilganidan taajjubda edi. Tavba, bu qizga nima bo'lganini men hech tushunolmay qoldim. Bo'lmasa, qilganimiz qolmadi, baribir xushiga kelmayapti. O'zi yoshgina ayol, ismi ham qanaqadir Miss Elsie. Ha, qanaqadir Miss Elsie Lison edi. Ilgari hech mening uyimda bunaqa bezovtalik. Qaysxona axir, deya doktor shunday qattiq qichqirdiki, Mrs. Parkerga umrida hech kim bunchalik baqirib muomala qilmagan edi. Chordoqda bu. Aftidan tez yordamdan kelgan doktor chordoqdagi xonalar qanday joylashganini yaxshi bilarkan. Har to'rt zinani bir hatlab yuqoriga otilib chiqib ketdi. Parker xonim esa unga ohista ergashdi. O'z qadr-qimmatini yaxshi bilgan xonimga shu lozim edi. Ikkinchi qavatga ko'tarilib ulgurmasidanoq munajjim qizni qo'lida shilqillatib ko'tarib tushib kelayotgan doktorga duch keldi. Doktor to'xtadi. Past ovozda, ammo jarroh tig'i kabi o'tkir til bilan Mrs. Parkerga bir necha so'zni kesib-kesib aytdi-da, shoshilib tushib ketdi. Xonim esa turgan joyida nima qilishini bilmay, o'xshovsiz qiyofada qotib qoldi. Shu bo'ldi-yu, uning ko'nglida ham, jismida ham bu xildagi o'ng'aysizlik hech ketmaydigan bo'lib o'rnashib qoldi. Vaqti-vaqti bilan hangomatalab ijarachilar o'shanda doktor nima deganini so'rab qolishardi. "So'rab nima qiladilar?" deydi Mrs. Parker. "O'shanday so'zlarni indamay eshitganligim uchun o'zimni kechira olsam, tinchgina jon bergan bo'lardim." Doktor esa qo'lidagi qizni ko'targanicha har qanaqa tomoshaga duv yopiriladigan bekorchilar orasidan o'tdi. Ular har qancha gangib qolganlariga qaramasdan darrov yo'l berishdi. Chunki doktorning qiyofasi eng aziz odamini ko'mayotganday g'amgin edi. Odamlar doktor jonsiz tanani zambilga yotqizish o'rniga qo'lidan qo'ymasdan karetachiga "Joning boricha hayda, Wilson" deganini eshitib qolishibdi. Bor gap shu. Xo'sh, qalay, hikoya chiqibdimi? Biroq buni qarangki, ertasiga tonggi gazetaning hodisalar bo'limida kichik bir xabarni o'qib qoldim. Uning oxirgi jumlalari sizga ham bo'lgan voqealarni joy-joyiga qo'yib tushunib olishingizga ko'maklashsa ajabmas. Gazetada yozilishicha, kecha Sharqiy ko'chasidagi 49-chi uydan Belvu shifoxonasiga yosh bir xonim olib kelingan. U surunkali ochlik tufayli darmonsizlikka yo'liqqan ekan. Xabar shu so'zlar bilan yakunlangan edi. Shoshilinch tibbiy yordam bergan doktor Willi Jacksonning aytishicha, bemor tuzala boshladi.
O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. MTRK audio kitoblar.